După o vreme în care, datorită împrejurărilor pe care le-am avut, am privit spre alte texte din Sfânta Scriptură, aș dori să ne întoarcem înapoi la ciclul de mesaje pe care îl avem despre păstorire, despre păstorirea biblică sau despre păstorirea așa cum este ea văzută de cel care a rânduit-o și de cel care a implementat-o, de cel care a așezat acest oficiu al păstorului în Biserica lui Hristos. Am început să vorbim din acest text despre păstorirea premiată, despre modul în care Pavel își prezintă raportul lucrării pe care a desfășurat-o în Efes pe perioada celor 3 ani de zile, și am încercat să explic toate aceste lucruri în toate celelalte mesaje, arătând că această relație deosebită pe care Pavel a avut-o cu biserica din Efes a fost o relație care arată o colaborare și o reușită în lucrarea pastorală pe care Pavel a depus-o în această biserică. Ne-am uitat la portretul acestei păstoriri și ne-am uitat la pretențiozitatea acestei păstoriri, la faptul că această lucrare este extrem de pretențioasă, ne-am uitat în versetul 28. Astăzi vreau să mă refer la versetele pe care tocmai le-am citit și să vorbesc ceva despre prețul, despre prețul unei păstoriri premiate. În versetele pe care le-am citit, apostolul Pavel, în raportul său, arată prețul pe care l-a plătit pentru ca lucrarea lui să fie o lucrare reușită, pentru ca păstorirea celor din Efes să fie una benefică și pentru ca rezultatul acestei păstoriri să fie unul care să reprezinte împlinirea voii lui Dumnezeu pentru toți cei implicați. Și vreau să vorbesc despre asta pentru că prețul pe care Pavel îl subliniază în aceste versete este un preț pe care nu trebuie să-l plătească doar cel ce slujește. E un preț pe care trebuie să-l plătească cel ce slujește, cel dintâi. Dar e un preț pe care ar trebui să-l plătească fiecare mădular al Bisericii lui Hristos. Această păstorire nu se poate face prin plata unilaterală a unui preț, adică unul să le facă pe toate și restul fiecare după cum vrea el. Și întotdeauna este important să subliniem că lucrarea lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos, nu poate merge înainte dacă nu înțelege fiecare că are de plătit un preț. Aș vrea să punctez 3 elemente care sunt conținute în acest preț. Oriunde ne întoarcem, sunt etichete cu prețuri. Și puțin dintre noi știu câte elemente intră în, decizia finală a acelui preț. Și, sigur, câteodată ne uităm la prețuri și zicem, asta merită, câteodată zicem, aoleu, nu se poate, nu se poate. Într-adevăr, și cei care dintre noi au ajuns să mai călătorească, sigur, am ajuns fiecare dintre noi în câte un magazin sau câte un loc în care prețurile erau absolut exorbitante. Acum, în textul care este înaintea noastră, este un preț pe care fiecare dintre noi trebuie să-l gândească pentru sine însuși. El este un preț nu mic, nu ieftin. Lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face cu ceva ieftin. Apostolul Pavel, și ne vom uita la asta în epistola către Corinteni, le aduce aminte că Dumnezeu va evalua lucrarea fiecăruia dintre noi, spune în 1 Corinteni, capitolul 3, prin foc. Și dacă te-ai ocupat de lucruri ieftine, din astea cum îți trestia, fânul, ce se întâmplă cu ele? Vor arde. Pe când, spune Apostolul Pavel, dacă te-ai ocupat de lucruri valoroase, importante, pietre scumpe și așa mai departe, ele prin foc nu se mistuiesc și nu trec, ci se fac mai curate, mai frumoase. Trei elemente care constituie acest preț. Mai întâi e supunerea, mai apoi e suferința și mai apoi e sacrificiul. Supunere, suferință, sacrificiu. Pavel vorbește mai întâi despre o supunere chibzuită. Apoi vorbește despre o suferință constantă. Și apoi vorbește despre un sacrificiu calculat. Sunt trei elemente fără de care în lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face mare lucru. N-avem nicio șansă. Prețul acesta e un preț pe care fiecare dintre noi ar trebui să fie gata să-l plătească în orice moment. Nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu fără supunere, nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu fără a suferi și nu se poate și nu există supunere și suferință dacă nu există sacrificiu. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Foarte interesantă formulare a acestei prezentări în care Apostolul Pavel ne arată care este primul element al păstoririi premiate. Este această supunere care strălucește mai ales prin prisma faptului acestei necunoașteri a viitorului. Zice, fără să știu ce mi se va întâmpla. Așa, după cum vom vedea imediat, vag, el știe. Ce știe că se va întâmpla? Lanțuri, necazuri. Dar așa, nu știe exact ce. Și totuși, deși nu are toate informațiile de care ar avea nevoie, el ne spune că viața lui este o viață în care supunerea este un element fundamental. Și nu numai că așa s-a întâmplat în viața lui, în toate epistolele pe care Pavel le scrie, în epistolele sale pastorale, cam în toate subliniază acest element în care este nevoie să fim supuși. Să ne găsim fiecare dintre noi locul și rolul nostru și să ne supunem după voia lui Dumnezeu celor pe care Dumnezeu i-a așezat lângă noi. Când vorbim despre elementul supunerii, vorbim despre probabil elementul cel mai greu de plătit, mai ales în generația noastră, în care supunerea e o limbă total străină. Haideți să fim sinceri. Trăim vremea în care nimeni nu se supune nimănui. Am ieșit dintr-o perioadă în care ne plăcea, nu ne plăcea, eram supuși. Și am ajuns într-o perioadă în care, în afară de exprimarea nemulțumirilor noastre, toată lumea iese în stradă pentru fiecare lucru de nimic pe care îl consideră. Toată lumea iese în stradă. Toată lumea trebuie să-și arate nemulțumirea. Toată lumea trebuie să-și arate nesupunerea. Toată lumea trebuie să vorbească despre faptul că îi sunt restrânse nu știu ce și nu știu cum. Evident, cei mai mulți din cei ce fac asta habar n-au ce a însemnat să ai într-adevăr niște drepturi restrânse. sau ce înseamnă pentru alții astăzi să trăiască în zone ale lumii în care credința este plătită cu un preț mult mai mare decât ceea ce noi suntem obișnuiți astăzi. Mult mai mare. Ei bine, supunerea aceasta este elementul fundamental al acestui preț și Apostolul Pavel vorbește despre ea și ne atrage atenția prezentându-se pe sine însuși, că el este un om care de bună voie s-a supus lucrării pe care Dumnezeu a hotărât-o. I-a fost supus Domnului. Mai întâi vorbește despre o supunere duhovnicească. Și acum, iată că împins de Duhul. Există o dezbatere asupra faptului că, dacă vă uitați în Bibliile noastre, Duhul este scris cu literă mică, deși ar trebui să fie cu literă mare. Pentru că ideea, evident, din versetul 23, despre ce Duh vorbește Apostolul Pavel. În versetul 23 precizează exact despre ce Duh vorbește și în versetul 22, și anume despre Duhul Sfânt. Și, într-adevăr, aceasta este prima descriere care este, de fapt, rădăcina întregii supuneri. Pentru că cine este supus Duhului Sfânt, este supus în toate celelalte lucruri. Cine nu este supus Duhului Sfânt, nu este supus nimănui, nici când, în niciun fel. Persoana trimisă să ne învețe supunerea este Duhul Sfânt. Și Pavel vorbește mai întâi despre această supunere duhovnicească, despre această supunere sub domnia și stăpânirea și călăuzirea Duhului Sfânt. Lucrarea lui este o lucrare care se face în supunere totală față de Duhul Sfânt. Și întrebarea mea simplă ar fi următoarea. Ce lucrare în Biserica lui Hristos credeți că se poate face într-un mod reușit, fără supunere și călăuzirea Duhului Sfânt? Nu știu cum aș spune, este problema noastră cea mai mare astăzi. E un dezastru pentru că continuăm să trăim o vreme în care firea se exprimă și în biserică. În care oamenii care nu se lasă călăuziți de Duhul Sfânt sunt cei mai agresivi, cei mai guralivi, ei vor să se facă cum vor ei, că altfel nu-i fain, că altfel nu-i bine. Și există acest conflict la care vom privi. De fapt, o să vedeți. Știți de ce a eșuat păstorirea lui Pavel în cazul corintenilor? Știți? Știți de ce? O să studiem. În capitolul 3 din prima epistolă, zice Pavel, aș fi vrut să vă predic ca unor oameni duhovnicești. Să învățăm lucruri duhovnicești, să studiem lucruri duhovnicești, dar, spune el, n-am putut. A trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. E o problemă asupra căruia e foarte important să ne gândim. Pun câteva întrebări. De exemplu, sincer, e evidentă în viața noastră până unde duce decizia mea personală și cât de mult este decizia Duhului Sfânt care mă sfătuiește și mă îndeamnă prin cuvântul lui Dumnezeu? Există? Până unde merge una, până unde merge cealaltă? Pentru că de plănuit știm să plănuim, știm să performăm, știm să organizăm, știm, sunt unii care au școli speciale pentru astea și ne spun exact ce-i de făcut. Întrebarea mea este cât unde și cum este evidențiat rolul Duhului Sfânt în această supunere. O altă întrebare, de unde știm noi sau cât de atentă este supunerea noastră față de Duhul Sfânt atunci când slujim în adunare, când alegem ce învățăm pe copii, când alegem ce cântări cântăm, când alegem cum cântăm. Cât din decizia noastră este supunerea față de Duhul Sfânt care ne îndrumă prin cuvânt, rugăciune și părtășie și cât este ce apare pe moment, ce îmi trece prin cap, ce îmi place. Observați ce crucială este o asemenea mentalitate. Pavel zice, eu sunt împins de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mă împinge și mă duce unde trebuie. Duhul Sfânt îmi spune ce să spun și cum să spun. Duhul Sfânt este cel care trebuie să stăpânească întreaga lucrare. Fără prezența Duhului Sfânt și călăuzirea Lui peste viețile noastre, nu contează nici numerele, nici talentul, nici vedetismul, nici expunerea mediatică, nu contează absolut nimic. Nu contează absolut nimic. Cineva punea întrebarea, nu știu dacă s-ar vedea vreo diferență între biserica de astăzi și biserica de mâine, dacă între timp Duhul Sfânt ar fi luat. E groaznic. Și o altă întrebare pe care aș pune eu ar fi următoarea. Oare până când firea o să-și facă de cap? Deși, Doamne, îmbătrânim unii dintre noi în adunare. Am ajuns bătrâni și încă n-am reușit să punem firea la locul ei. Ce crunt, ce groasnic! Ce reușită să aibă Biserica lui Hristos când firea e mai tare decât Duhul. Când alegerile și deciziile noastre sunt mai mult influențate de cultura în care suntem și plăcerile pe care le avem decât de cuvântul prin care Duhul Sfânt ar trebui să ne influențeze și să ne călăuzească, să-i fim supuși. Am ajuns astăzi să glumim cu privire la supunerea soției față de soț. Glume unele total nesărate, peste tot pe unde ajungi. Am ajuns să glumim cu supunerea credincioșilor față de păstorirea pe care Dumnezeu le-a rânduit-o. Am ajuns să asistăm la tot felul de glume când e vorba de supunerea care se cere atunci când e vorba de părinți și copii. Uite, vremuri în care, mai în glumă, mai în serios, se spune vai de părinții care n-ascultă de copii. Și ce dure, ce tragic, ce nenorocire, ce crunt! De fapt, în Vechiul Testament, Dumnezeu a spus că atunci când vrea să pedepsească un popor, cum îl pedepsește? Ce pune la conducerea lui? Cartea Isaia. Femei și copii. Supunere duhovnicească. Sigur că această supunere duhovnicească este și o supunere determinată. Adică Pavel e determinat, în ciuda faptului că nu știe ce l-așteaptă, să rămână supus. Nu îi se spune exact ce urmează să se întâmple, îi se spune în mare că are parte de suferință. Acum, dacă vreunia dintre noi s-ar spune să meargă într-un loc unde va avea parte de suferință, ar merge? Te duci într-un loc și nu știi ce se întâmplă. Noi tot pe asta mergem. Noi, deși ne lăudăm că noi trăim prin credință, nu prin vedere, să fim sinceri, prin ce trăim? Mereu vederea e așezată înaintea credinței. O să ne mințim singuri. Păi frate, uită cum se face acolo, uită ce se întâmplă. Și ce vedem e mai mult decât ce spune în Scriptură. Și gata, repede. Deși această supunere ține nu de ceea ce vedem, nu de ceea ce așteptăm să vedem, ci ține de determinarea noastră personală. ni se cere în cuvânt să fim supuși după rânduielile lui Dumnezeu. Copiii părinților, soțiile soților, biserica păstorului, împreună Domnului, există o delegare a autorității pe care, cu care oamenii glumesc astăzi, dar într-o zi sunt convins că oamenii vor vedea că n-a fost glumă cu privire la aceste lucruri, pentru că aici este de fapt adevărata problemă a întregii Scripturii. Care e adevărata problemă a întregii Scripturii? Nesupunerea. Cel mai frumos dintre îngeri a considerat că e faină poziția lui, dar totuși el nu-i de locul doi. Vă amintiți? Ce a zis? Mă voi sui, voi fi și toate merg în sus spre cel prea înalt. Și universul întreg e înmărmurit în cântarea tragică din Isaia. Cum ai ajuns, tu, luceafăr strălucitor? S-a zguduit pământul întreg când ai ajuns în locuința morților. Pentru că supunerea trebuie să fie determinarea clară a fiecăruia dintre noi. Ceea ce ne face să fim supuși nu este că știm ceea ce se întâmplă mâine. Ceea ce ne face să fim supuși este că știm ce s-a întâmplat ieri. Ce s-a întâmplat ieri? Am fost răscumpărați, am fost mântuiți, Duhul Sfânt a fost așezat să locuiască în noi. Prin urmare, vom hotărî în mod determinat că toată viața noastră vom trăi în supunere. N-am niciun dubiu că este marea problemă a zilelor noastre. Este problema cu care ne confruntăm din toate părțile. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune. Supunere. După supunere urmează suferința. Iată, un alt element pe care apostolul aduce înaintea noastră, arătându-ne nu că de fapt el chiar nu știe nimic, ceva este înștiințat de Duhul Sfânt, dar ce știe? Nu știe nici maniera, nici exact, știe însă că tot ce-l așteaptă în slujirea pe care o face, și uitați-vă ce formulare, numai Duhul Sfânt mă înștiințează, atenție, din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Nu aplauze, nu mulțimi ovaționale, nu like-uri multe, acum v-ați obișnuit cu like-uri, nu? Cât de multe like-uri. Ăla-i elementul de succes. Cine mai sufere astăzi? Mi-aduc aminte când am vorbit în tinerețea mea, înainte să încep lucrarea cu unul dintre păstorii care era în comunitatea de Arad și cu soția lui, ne-a spus că lucrurile pe care ne le vom aminti cel mai mult și ceea ce ne va ajuta cel mai mult în slujire va fi determinarea de a suferi orice și de a vărsa oricâte lacrimi e necesar. Pavel va vorbi de lacrimi, de fapt a vorbit la început, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi. Același lucru îl va folosi în versetul 31. N-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi. Vorbeam cu un păstor mai tânăr în săptămâna asta, foarte descurajat. Și am încercat să-l încurajez spunându-i că încă n-a ajuns la slujba lui Ieremia. Ieremia a fost un om chemat la lacrimi și la suferință. Așa, după cum vă aduceți aminte, probabil că am studiat, nici chiar cei din casa lui nu-și însușau ideile lui și cuvântul lui. lacrimi produse începând de cei din casa lui, continuând cu poporul lui, continuând cu străinii, continuând cu toți ceilalți. Ideea de a suferi în slujire e un element pe care trebuie să-l luăm în considerare. Și consider eu că biserica de astăzi ar trebui să-și pună foarte serios întrebarea: de ce nu mai are de suferit? Pentru că Apostolul Pavel, de exemplu, îi scria lui Timotei că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Într-un fel sau altul, în diferite feluri. Uitați-vă la toate epistolele, uitați-vă la epistola lui Petru. Vă batjocoresc acum. Își bat joc de voi. Pentru că voi nu mergeți cu ei unde merg ei. Ei merg la cutare și voi ziceți: dar noi nu mergem. Dar de ce nu mergeți? Păi noi suntem sfinți. Discutam cu un prunc săptămâna asta, început de vreme să fumeze și să bea. Și mai pune câte o întrebare interesat acum și zic: dar zice el, da, așa face pătă, dar zic, nu-i prea devreme, dar zice, așa fac toți oamenii. Păi zic, uite, și eu zom și nu fac. A, dar dumneata ești pocăit. Și? Ce-o fi însemnând asta? Nu știu să-mi răspundă. Zice Pavel, Petru, scuzați-mă, îi mirați pentru că nu mergeți la aceleași? Noi nu numai că mergem, le mai organizăm și noi câteodată. Mai găsim și justificări câteodată. A, păi așa se face, că trebuie să... E foarte important să înțelegem acest element al suferinței pe care Apostolul Pavel îl așează. Prețul pe care trebuie să-l plătești dacă vrei să rămâi într-o păstorire curată este un preț al suferinței. Vei suferi chiar din partea celor mai dragi ție. Suferința este un element care, alături de supunere, duce slujirea lui Dumnezeu înainte. El vorbește despre o suferință despre care este înștiințat, nu? Zice, numai Duhul Sfânt mă înștiințează, că din cetate în cetate mă așteaptă. Asta mă așteaptă pentru lucrarea pe care o fac. Nu are, sigur, asta nu înseamnă că Pavel nu avea oameni care îl iubeau, care îl prețuiau, îi găsim peste tot, mai ales în epistolele sale unde îi salută. Nu de mult am studiat împreună cu frații din familiile din biserica noastră textul acela frumos din Filimon, unde Pavel se bucură pentru că are tovarăși de lucru și tovarăși de... Familiștii, ce-am învățat? Tovarăși de luptă. Are tovarăși de luptă și tovarăși de lucru. Oameni care, când el suferă și el zice de Onisim născut în lanțuri. Și lucrul ăsta trebuie să fie clar, limpede pentru toți. Suferința e ceva ce trebuie să știm că vine. Suferința aceasta, zice Pavel, nu numai că el este înștiințat, zice că e împământenită, sau cum să zic, că zice că e suferință din... Termină într-o cetate cu problemele, ghiciți ce întâlnește când ajunge în cealaltă cetate. Ori lanțuri, ori dacă nu-s lanțuri, îs necazuri. Vorbește despre înăsprirea acestor lucruri și, într-adevăr, încet, încet, el va merge spre Ierusalim, unde va fi arestat și unde, pentru o perioadă, va rămâne încarcerat, mai apoi va cere să fie judecat de Nero, pentru că va considera că e o misiune extraordinară să ajungă să prezinte Evanghelia celui mai, eu știu, proeminent lider al vremii. Și iată-l ajuns la curtea romană, după cum ne spune finalul cărții Faptele Apostolilor și anumite epistole, Apostolul Pavel întemnițat. Sunt însă niște suferințe pe care el le-a îndurat, le-a îndurat pe toate. Și le-a îndurat nu oricum, nu cu, cum să zic eu, nu cu perspectiva pesimistului, nu cu perspectiva fatalismului, defitismului. El vorbește mereu de bucurie. De bucurie. Și așa cum urmează să vedem, pentru că supunerea și suferința duce în mod normal la acest sacrificiu. Există o listă absolut impresionantă pe care Pavel o scrie în 2 Corinteni, capitolul 11. E o listă la care mă opresc foarte des. E absolut impresionantă. 2 Corinteni, capitolul 11. Spune așa Apostolul Pavel, de la versetul 23. O să studiem și acest text. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Zice, îl vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. Ascultați-i cartea de vizită. Și urmăriți-o cu, dacă mai auziți câte un păstor astăzi, care să laudă și el cu ce-a făcut. Vedeți. Dacă este vreo diferență între listele cu care se recomandă Pavel și listele cu care ne recomandăm noi astăzi, că și noi avem CV-urile noastre. În osteneli, în temnițe, în lovituri fără număr, primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Cum o fi fost oare? De 3 ori am fost bătut cu nuiele. 5 cu 3? 8. Odată am fost împroșcat cu pietre. Vă aduceți aminte, când alții au crezut că au murit. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. Noi avem numai un caz. Cel în călătoria spre Roma. Pavel zice că a mai avut încă. De 3 ori. 8 cu 1, 9 cu 3. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, din partea celor din neamul meu, din partea păgânilor, în cetăți, în pustie, pe mare, între frații mincinoși. E uimitor. Ce CV unic! Nu prea auzi astăzi păstori punându-și în CV chestii de genul ăsta. Și nici Pavel nu le-ar mai pune, că de-aia zice, vorbesc ca un ieșit din minți, dar voi m-ați făcut. Trebuie să răspund la acuzațiile voastre, spune Pavel. Suferință. Ultimul element, sacrificiu. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum i-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Aici e modul, e prezentat, dacă vreți, modul sau cea mai mare realizare care îl ajută și să fie supus și să suporte toată suferința pe care trebuie să o suporte. E sacrificiu de sine. Aș vrea să vă prezint 4 declarații. Prima ține de socoteala vieții. El declară că pentru el viața nu-i scumpă, ci folositoare. Deci el, nu-i că viața mea e scumpă în ea însăși, valoarea vieții este dată nu de faptul că trăiesc și astăzi cum îmi place, ci e dată de faptul că este folositor în lucrarea lui, lucrarea lui Dumnezeu. E interesant această zilnică verificare. Dimineața, să verifici oare ce voi face astăzi. În toate lucrurile pe care le am în gând, există undeva ideea de a fi folositor Domnului sau îți numai planurile mele? Și la sfârșitul zilei, o privire retrospectivă, să văd dacă într-o zi întreagă am făcut ceva și pentru Domnul și pentru împărăția Lui sau am făcut numai pentru mine. Nu, Pavel nu zice, viața mea nu-i scumpă, nu dau doi bani pe viața mea, nu mă interesează, aș dori să mor cât mai repede posibil. Nu asta zice. Pentru el viața are valoare doar în prisma de a fi folositor lui Dumnezeu. Merită să trăiesc ca să fiu folositor lui Dumnezeu. Principiul descris mai în detaliu în Epistola către Filipeni, capitolul 1. Zice el, mă, nu știu ce să fac. Strâns din... Care sunt cele două părți? Că era închis în lanțuri, de data asta era la Roma. Care sunt cele două părți care îl strâng? Să plece și să se termine cu totul. Sau să continue să rămână și în lanțuri și în suferință pentru a continua slujirea. Și zice, el nu știu ce să aleg. Evident că dacă aș pleca mi-ar fi cu mult mai bine. Dar face și să trăiesc. Dar de ce face să trăiesc? De ce merită să trăiesc? Exact așa zic eu. Dacă e să trăiesc, face și să trăiesc. De ce? Ca să fiu folositor, într-un fel sau altul, în lucrarea Bisericii lui Hristos. Ce declarație frumoasă! E, asta înseamnă sacrificiu. Sacrificiu înseamnă să-ți jertfești propriile tale plăceri pentru folosul împărăției lui Dumnezeu. A doua declarație ține de sensul vieții. Care este sensul vieții cuiva care păstorește sau este păstorit biblic? Vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o. Care e declarația lui? E următoarea. Vreau să fac ce vrea El. Ăsta e sensul vieții mele, asta e direcția vieții mele. Nu, nu-i scumpă că vreau să exist, să supraviețuiesc, nu-i scumpă că, wow, ce fain e că am neamuri și prunci și familie și... Nu, e scumpă pentru că e folositor. Și sensul vieții sale este să vrea și el ce vrea Domnul. Nu invers. Pavel nu zice, Doamne, eu aș vrea ce vrei Tu. Asta învățăm inclusiv de la Domnul Iisus Hristos, lecția cea mare din grădina Ghețimani. Doamne, dacă se poartă, îndepartă paharul acesta de la mine, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Vin ucenicii și îl găsesc lângă o fântână în Samaria, vorbind cu o femeie și toți sunt uimiți cu gura căscată. Nu ți-e foame? Nu mi-e foame. Plăcerea mea în viață și scopul meu în viață, sensul vieții mele nu este să mănânc, să nu-mi fie foame. Eu am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Cât într-o zi e voia mea și cât într-o zi e voia Lui? Cât vreau eu din ce vrea El? E o declarație fenomenală, o declarație extraordinară. Vreau ca ceea ce El mi-a încredințat să ducă înainte. Și mă gândesc că ar trebui fiecare dintre noi să înțeleagă că ăsta e singurul sens vrednic în viață. De-aia spunem celor din jurul nostru că viața fără Domnul e fără sens. Viața cu Domnul are sens pentru că noi vrem ce vrea El. Asta aduce sensul în viață. Să trăiești voind să împlinești voia Lui. În sulul cărții este scris despre mine. Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Și dacă Biserica lui Hristos și slujirea în Biserica lui Hristos și păstorirea Bisericii lui Hristos nu este ce vrea El, nu ce vrem noi, atunci putem uita ce pretindem noi că suntem. Ăsta e sensul existenței noastre. A treia declarație, o declarație care ține de satisfacția vieții. Pentru că bucuria în viață nu vine de la ce ai, ci vine de la ce faci pentru Domnul. Bucuria în viață nu vine de la cât de mult îți reușesc, ci vine de la asta. Vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie. Nu obligat, nu forțat, nu că n-am ce face. Asta e bucuria în viață. Și nu e deloc straniu că Pavel din lanțuri de la Roma scrie una dintre cele mai spectaculoase epistole ale Noului Testament, în care toată scrisoarea este despre bucurie. Bucurați-vă, bucurați-vă, eu mă bucur, mă voi bucura și dacă ar fi să fiu executat, tot mă voi bucura. Nu există bucurie mai mare decât să fiu al Domnului și să-mi trăiesc viața slujindu-L pe Domnul. E satisfacția cea mai mare în viață. Și aici, încă o dată, subliniez, descoper în toate călătoriile mele, că este marea noastră problemă. Mereu dorim ceva mai mult, mai mult de aici, mai mult de acolo și nu înțelegem că satisfacția totală a vieții este cea pe care o prezintă Pavel Colosenilor. Voi aveți totul de plin în Hristos. Să te bucuri de păstorirea Lui, cum am auzit astăzi, să te bucuri de prezența Lui. Tu, spune David, ești cu mine. Da, această însoțire are două instrumente, le-ați văzut, nu? Toiagul și nuiaua. Deci, dat că noi numai de astea n-am vrea. A, când Domnul e cu noi, e fain, e bine, e spectaculos, e extraordinar. E toiag și nu ia. Că suntem îndărătnici și trebuie mereu să fim aduși pe calea pe care trebuie să fim. Pavel face o declarație despre satisfacția vieții sale și tocmai în asta constă sacrificiul său. El s-a sacrificat pe sine și a dăruit viața, s-a consacrat pe sine, pentru că aici este cea mai înaltă satisfacție în viață. Să fii pe calea Domnului și să fii în slujba Domnului. Bucurie! Nu neapărat trebuie considerat păcătoșenie faptul că ne bucurăm și în lucruri mai mici. Dar dacă bucuria noastră constă doar în măruntaiele acestui pământ și nu în mărimea umblării cu El, e trist. E trist. Ultima declarație este cea legată de scopul vieții. Să ajung cu bine la capăt. Pentru mine nu e important numai ce fac astăzi. E important ca ceea ce fac astăzi să mă îngăduie să fac la fel și mâine, și poimâine, și răspoimâine, până la sfârșit. Scopul vieții mele este să merg înainte, să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Sunt două dimensiuni ale vieții noastre. Și deși una e generală, respectiv calea, care este calea? Domnul Iisus a zis, eu sunt calea. Avem o singură cale. Este ceva mai superb în viață decât să fii pe calea asta cu scopul de a merge pe ea până la capăt. Cealaltă e generalizată, dar e stratificată. Pentru că slujbele diferă. Toți avem o slujbă în Biserica lui Hristos, dar unele sunt cu responsabilitate și autoritate mai mare și așa mai departe. Important este să căutăm ca scop al vieții noastre să ajungem la capăt. Ce este mai frumos decât de la tinerețe până la bătrânețe să știi că ești sub păstorirea Domnului în Biserica lui Hristos, unul dintre cei care se așează sub povara lucrării și o duc în fiecare zi, până în ziua când capătul e hotărât nu de noi. Noi nu hotărâm care e capătul, niciunul dintre noi. Domnul e cel care hotărăște când e capătul. Pavel a considerat câteodată că e capătul, n-a știut, îi sau nu-i, dar Domnul a avut alte planuri. Așa e și aici. Scopul acesta face foarte mult, pentru că dacă te gândești la scopul acesta și urmărești scopul acesta, să mergi înainte, progresând până la capăt, atunci ești foarte atent la ce faci în fiecare zi. Pentru că ceea ce faci astăzi s-ar putea să te compromită atât de mult încât să nu mai poți să faci nimic pentru Domnul mâine. De aici supunerea. De aici suferința. Și lui Pavel i-ar fi fost simplu să se compromită și să găsească tot felul de căi de mijloc. A, nu se poate cale de mijloc. Cine, zice Domnul Iisus, nu este cu mine, este simpatizant. Așteptăm să vină în tabăra noastră, nu? Nu. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu există cale de mijloc. Și acesta este scopul pe care Pavel îl are în mintea lui și care constituie sacrificiul vieții sale. Viața sa este sacrificată cu ideea acestui scop în minte. El știe că n-are cum să ajungă la capăt dacă nu-și trăiește fiecare zi cu atenție deosebită. Preiubiții mei, prețul nu s-a schimbat. În ce-l privește pe Domnul, prețul n-a crescut. Nu este inflație în cazul ăsta. N-a crescut. Prețul este același. E același preț pentru slujitori, e același preț pentru slujiți. E același preț pentru păstori, pentru diaconi, pentru toți ceilalți. E același preț. Dacă vrem să reușim și să fim premiați, ăsta e prețul. Supunere, suferință, sacrificiu. Amin.